สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถูกทดสอบอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วจาก2เหตุการณ์คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียและภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลอย่างไรก็ตามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่าประเทศพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสามารถผ่านบททดสอบนี้มาได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป้าหมายขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้คือการป้องกันภัยจากความก้าวร้าวแต่ถ้าหากเป้าหมายนี้ล้มเหลวนาโต้ก็เตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการอื่นๆประเทศสมาชิกนาโต้แต่ละประเทศต้องปฏิบัติการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังรบทางอากาศภาคพื้นดินและทางทะเลอย่างสม่ำเสมอทางตะวันออกปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมและทำตามข้อตกลงที่เวลส์ว่าด้วยการลดงบประมาณด้านการทหารโดยจำกัดให้อยู่ประมาณ 2% ของ GDP ของประเทศการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกองค์การนาโต้ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารโดยพันธมิตรจากยุโรป40ประเทศต่างมีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้แต่ประการสำคัญคือต้องผ่านกฎหมายที่ช่วยขัดขวางการรับสมัครสมาชิกของกลุ่มไอซิลและการระดมทุนในทางเศรษฐกิจสหรัฐและพันธมิตรควรเร่งเจรจาข้อตกลงความร่วมมือการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันในการปกป้องธุรกิจที่ขาวสะอาดและนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ด้วยการขับไล่ธุรกิจสกปรกและนักการเมืองช่อฉนออกไปในขณะเดียวกันควรเพิ่มการลงทุนในโครงการด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติสุดท้ายผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าสหรัฐและยุโรปต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประชาธิปไตยและสร้างรัฐบาลที่ชอบธรรมในมอลโดวาและจอร์เจียสร้างโอกาสในการเติบโตและการลงทุนในสหภาพยุโรปต้องเปิดประตูให้กับอาร์เมเนียสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในเบลารุสและทำงานร่วมกับอาเซอร์ไบจานเพื่อยกระดับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงความท้าทายเมื่อปีที่แล้วคือปัจจัยที่ทำให้เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับการขับเน้นขึ้นมาแต่ปีนี้จำเป็นที่ประเทศสมาชิกต้องพยายามเป็น2เท่าเพื่อสร้างยุโรปที่มีเสรีภาพและสันติภาพเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานของโลกทั้งในด้านกฎหมายประชาธิปไตยสันติภาพความมั่นคงการค้าและสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐและตุรกีตกลงเบื้องต้นที่จะช่วยฝึกกองกำลังกบฏซีเรียเพื่อที่จะช่วยโค่นประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดนะครับพายุหิมะกระหน่ำภาคตะวันออกของสหรัฐและนำพาความหนาวเย็นไปจนถึงด้านล่างของประเทศกบฏพม่าต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลจนมีผู้ลี้ภัยเข้าไปที่จังหวัดยูนานของจีนจำนวนมากข่าวการศึกษาเป็นเรื่องการปรับหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐครั้งใหญ่ในรอบ100กว่าปีที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในข่าวธุรกิจนะครับแน่นอนว่าเรามีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาหนี้ของกรีซและเรื่องการบริโภค lobster ในประเทศจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนนอกจากนั้นช่วงท้ายนะครับอย่าลืมฟังข่าวการแพทย์เป็นเรื่องการใช้พรินเตอร์3มิติสร้างกะโหลกเทียมจากซีเมนต์ชนิดพิเศษแทนกะโหลกไททานิกเทียมที่ราคาแพงอย่าลืมติดตามครับกับสหรัฐและตุรกีตกลงกันเบื้องต้นที่จะช่วยฝึกกบฏซีเรียที่เป็นแนวทางสายกลางพร้อมให้อาวุธในการต่อสู้เพื่อโค่นอำนาจประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนกล่าวว่าหวังว่าจะส่งทหาร 1,000 คนเพื่อฝึกยุทธวิธีให้กับกบฏซีเรียราว 5,000 คนเป็นเวลา1ปีเริ่มต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับและจะมีการฝึกมีขึ้นในประเทศตุรกีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียครับล่าสุดหน่วยงานอิสระในอังกฤษ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าทหารซีเรียได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มฮิซบอลลาห์และสามารถยึดพื้นที่ได้จากกลุ่มกบฏซีเรียใกล้เมืองอาเลโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศซีเรียครับยังเป็นเรื่องของกบฏนะครับแต่เป็นกบฏในประเทศยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้กลุ่มกบฏในยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียเปิดทางให้ทหารยูเครนเดินออกจากบริเวณเดบัลซาบะซึ่งทหารยูเครนนั้นถูกปิดล้อมอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับผู้นำรัสเซียบอกด้วยว่ารัฐบาลเคียฟของยูเครนควรให้ทหารของตนยอมจำนนต่อกลุ่มกบฏในบริเวณดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้มีการประกาศหยุดยิงไปแล้วก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าทหารยูเครนถูกล้อมที่เดบัลซาบะเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประกาศหยุดยิงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งการประกาศหยุดยิงนั้นเกิดจากการประชุมระหว่างผู้นำรัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศสและยูเครนอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในส่วนอื่นๆของประเทศเริ่มแผ่วลงตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงดังกล่าวและในช่วงวันอังคารนะครับรัฐบาลยูเครนยอมบอกว่ากองกำลังหลายหน่วยของตนถูกล้อมไว้ที่เมืองเดบัลซาบะครับจากยูเครนมาที่สหรัฐบ้างนะครับพายุหิมะฤดูหนาวกระหน่ำภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้หน่วยงานรัฐในกรุงวอชิงตันปิดทำการและเพิ่มความสูงของหิมะสะสมที่นครบอสตันเหนือศีรษะไปแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีความหนาวเย็นต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในบริเวณด้านล่างของอเมริกาไปจนถึงรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้ของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่กรุงวอชิงตันพายุหิมะมีความสูงนะครับนำความสูงของหิมะจากพื้น15เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีสำหรับกรุงวอชิงตันเที่ยวบินนับร้อยถูกยกเลิกส่วนทางใต้ของประเทศเช่นในรัฐเวอร์จิเนียถนนหนทางนั้นถูกเคลือบไปด้วยน้ำแข็งและไฟฟ้าดับในหลายบริเวณและที่เมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งกำลังมีเทศกาลคลึกครื้นมาร์ดิกราผ ผู้ที่ฉลองงานรื่นเริงนี้ต้องใส่เสื้อหนาวหนาๆเดินตามท้องถนนซึ่งเป็นบรรยากาศที่แปลกตากว่าปีก่อนๆซึ่งอากาศอุ่นกว่านี้นะครับสำหรับในรัฐแมสซาชูเซตส์เจ้าหน้าที่บอกว่าหิมะสะสมจากพายุหลายลูกทำให้นับรวมความสูงได้2เมตรครึ่งสำหรับฤดูหนาวนี้ครับนอกจากนั้นศูนย์พยากรณ์อากาศเตือนด้วยนะครับว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐยังคงจะต้องเจอกับความหนาวเย็นต่อไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราด้วยการต่อสู้ระหว่างกบฏในพม่า กับกองกำลังของรัฐบาลทำให้มีผู้ลี้ภัยอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในจังหวัดยูนานของจีนจำนวนนับหมื่นความขัดแย้งดังกล่าวกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ว่าพวกกบฏเหล่านี้มีเชื้อสายจีนนะครับผู้สื่อข่าว Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและผู้สื่อข่าวบิวไอนะครับมีรายละเอียดซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอต่อไปครับ
การปะทะกันระหว่างนักรบของชนเผ่าโกกั้งกับทหารของรัฐบาลพม่าในสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและเว็บไซต์ของทางการจังหวัดยุนนานของจีนรายงานว่าตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ศุกร์นี้มีการเดินทางเข้าออกตอนเหนือของรัฐฉานของพม่ามากกว่า 30,000 ครั้งนะคะรายงานข่าวคาดว่าจำนวนผู้อพยพครั้งนี้ไม่แตกต่างจากเมื่อปีค.ศ.2009หรือเกือบ6ปีที่แล้วเมื่อกองทัพบกพม่าเปิดฉากรุกโจมตีกบฏโกกั้งสำหรับครั้งนี้
所以我们也想借这个机会呢再次呼吁一下缅甸有关冲突的
โฆษกหัวจุนหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวของกระทรวงเมื่อวันอังคารว่าจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอาศัยความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําให้สถานการณ์เลวลงเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพที่ชายแดนโดยเฉพาะพยายามไม่ทำอะไรที่จะส่งผลกระทบการรักษาความมั่นคงของจีนนะคะในขณะเดียวกันบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้การสนับสนุนตั้งข้อสังเกตว่าเพราะชนเผ่าโกกั้งเป็นคนจีนจึงมีผู้เปรียบเทียบสถานการณ์ในพม่ากับในยูเครนอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการของ Global Times เรียกร้องให้กลุ่มองค์กรต่างๆในสังคมจีนหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในกิจการของพม่านะคะประเด็นเรื่องชาวโกกั้งเป็นที่สนใจของชาวจีนในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนกำลังขยายอิทธิพลโดยเฉพาะทางการค้าซึ่งมีนโยบาย Silk Road หรือถนนสายไหมทั้งทางทะเลและทางบกเป็นที่ตั้งแต่มีผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ตำหนิจุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศจีนว่าไม่ให้ความสนใจแก้ไขปัญหาใกล้ตัวในขณะที่พยายามเร่งเร้าให้ธุรกิจจีนขยายกิจการและสนับสนุนนโยบายการค้าของรัฐบาลในเวทีโลกทั้งฝ่ายพม่ากล่าวโทษว่าการที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะผู้นำของกลุ่มกบฏโกกั้งซึ่งหลบภัยไปต่างประเทศหลังการต่อสู้ในปี2009เดินทางกลับเข้าไปในพม่าและเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกได้มากกว่า 1,000 คนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลพม่ากำลังพยายามเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มกบฏต่างๆในประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในเวลาต่อไปในปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวที่สหรัฐกันต่อนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามายังไม่เดินหน้าโครงการที่อนุญาตให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมากอยู่ได้ต่อในสหรัฐหลังจากที่ผู้พิพากษาศาลส่วนกลางมีคำตัดสินที่ส่งผลให้เกิดการชะลอการใช้มาตรการคนต่างด้าวของประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวเตรียมยื่นอุทธรณ์นะครับขณะที่มีผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายหมื่นคนเต รียมที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ทำงานได้ในอเมริกาและขอรับการปกป้องไม่ถูกเนรเทศออกนอกประเทศภายใต้มาตรการของประธานาธิบดีโอบามาคำตัดสินของศาลดังกล่าวทำให้มาตรการของทำเนียบขาวนั้นต้องชะลอออกไปอย่างน้อยก็เป็นเพียงในชั่วคราวนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวธุรกิจกันต่อครับครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจเพิ่มขึ้น28จุดมาอยู่ที่ 18,048 ขณะที่ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,100 จุดส่วน Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีด้านเทคโนโลยีนะครับเพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,899 ครับ S&P นั้นวันนี้ปิดบวกนะครับและทำให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมุนพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับเมื่อวันจันทร์กรีซกับประเทศเจ้าหนี้ในสหภาพยุโรปเริ่มการเจรจารอบใหม่เพื่อพิจารณาคำขอของรัฐบาลกรีซที่จะทำความตกลงใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขเงินกู้ 274,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนของกรีซกู้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศแต่นายจิรอนดิสเซลบลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์ในฐานะประธานของยูโรกรุ๊ปกล่าวว่าแนวทางที่ดีที่สุดที่จะเดินหน้าต่อไปสำหรับเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลชุดใหม่ของกรีซควรจะขอยืดเวลาออกไปเนื่องจากมีรายละเอียดต่างๆอยู่มากมายเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐบาลกรีซและกลุ่มประเทศเจ้าหนี้ต้องการจะให้เป็นถ้าทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันไม่ได้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายเดิมของการเจรจาเงื่อนไขเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆของกรีซก็จะขาดเงินทุนดำเนินงานเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้สนับสนุนได้ครับทางด้านญี่ปุ่นนะครับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศให้เงินสนับสนุน15ล้าน5แสนดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆในตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS โดยความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้นับว่ามากกว่าความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ราวเท่าตัวและนอกจากนี้แล้วรัฐบาลกรุงโตเกียวยังได้ประกาศจะให้เงินช่วยเหลืออีก200ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องอพยพหลบหนีออกจากพื้นที่ที่กลุ่ม IS ควบคุมอยู่ด้วยมาทางด้านบริษัท Apple นะครับมีรายงานว่าบริษัท Apple ขอให้ผู้ผลิต Apple Watch หรือนาฬิกา Apple รุ่นใหม่ในเอเชียเตรียมผลิต Apple Watch 3รุ่นในจำนวน 5-6 ล้านเรือนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดตัวใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายนโดยในจำนวน Apple Watch 5-6 ล้านเรือนนี้คาดว่าราวครึ่งหนึ่งจะเป็น Apple Watch รุ่น Sport ซึ่งถือเป็นระดับเริ่มต้นหรือ Entry Level โดยจะมีราคาขายตั้งต้นที่349ดอลลาร์ต่อเรือนครับส่วนอีกราว 30% ของการผลิตนั้นจะเป็นนาฬิกา Apple Watch ระดับกลางสำหรับ Apple Watch Edition ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในบรรดานาฬิกา Apple Watch 3รุ่นและจะมีราคาแพงที่สุดคือถึงกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อเรือนนั้นรายงานข่าวระบุว่าตู้เรือนจะทำด้วยทองคำ18กรัตด้วยครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเทศกาลตรุษจีนปีนี้อาหารอร่อยซึ่งเชื่อว่าจะนำโชคสำหรับชาวจีนซึ่งมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่หรือขนมเข่งแบบที่เคยรู้จักกันมานะครับแต่เป็นกุ้ง lobster ที่นำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้ง lobster รายใหญ่ของโลกยอดส่งออกกุ้ง lobster โดยเฉพาะจากรัฐเมนของสหรัฐไปยังเมืองจีนนั้นเพิ่มขึ้นตลอดมาในช่วงหลายปีหลังนี้โดยผู้บริโภคชาวจีนเชื่อว่ากุ้ง lobster นอกจากจะมีรสชาติอันโอชะแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความมั่งคั่งไพบูลย์ด้วยครับตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือที่โรงแรมบางแห่งในกรุงปักกิ่งภัตตาคารของโรงแรมจะได้รับกุ้ง lobster ที่ส่งสดตรงจากสหรัฐทุกเช้า วันละ800ตัวและชาวจีนจะสามารถจ่ายเงินราว80ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,500 บาทไทยเพื่อกินบุฟเฟ่แบบ All You Can Eat ที่มีกุ้ง lobster จากรัฐเมนเป็นอาหารหลักอยู่ได้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุทรครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมติดตามข่าวของเราบนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับมาฟังข่าวการศึกษานะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนแพทย์ในสหรัฐจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับที่ผ่านมาหลักสูตรแพทยศาสตร์ในอเมริกานั้นถูกวิจารณ์บ่อยครั้งว่ายึดตามแบบแผนเดิมที่มีมากว่า100ปีและขาดการฝึกฝนแพทย์ให้เข้าใจคนไข้และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอทำให้บางครั้งหมออเมริกันถูกตำหนิว่าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่ทันนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นการปรับตัวเชิงรุกมากขึ้นส่วนหนึ่งได้แรงผลักดันมาจากสมาคมอเมริกัน Medical Associationที่ตั้งเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สำหรับโรงเรียนแพทยศาสตร์11แห่งจากที่เข้าร่วมการแข่งขัน118แห่งในการเสนอโครงการรูปแบบใหม่ๆสำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในอนาคตแรงผลักดันนี้มีขึ้นในช่วงที่เป็นยุคของการเปิดคณะแพทยศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้นโดยที่ในช่วง13ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนแพทย์เกิดใหม่17แห่งหลังจากที่แทบไม่มีโรงเรียนเกิดใหม่ด้านสาขาการแพทย์ในช่วง15ปีก่อนหน้านั้นเพราะความกังวลว่าอาจจะมีหมอเกินความต้องการในสหรัฐนะครับหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่มีวิชาบังคับที่ให้นักเรียนแพทย์ต้องวิเคราะห์ข้อมูลการรับคนไข้และการเก็บค่ารักษาพยาบาลคำถามที่นักเรียนต้องถกเถียงกันก็เช่นทำไมค่าทำคลอดทารกในเขตนอกเมืองบางแห่งอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์แต่หากเด็กคลอดที่นครนิวยอร์กค่าใช้จ่ายนั้นสูงถึง 22,000 ดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างอื่นๆนะครับที่มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนนักเรียนแพทย์ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้นด้วยส่วนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านจะต้องถูกทดสอบทักษะการบอกข่าวร้ายแก่ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับหรือที่มหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลเมโยคลินิกนักศึกษานั้นมีทางเลือกที่จะลงวิชาที่เรียกว่าศาสตร์แห่งการให้บริการการแพทย์และหากลงวิชาเพิ่มบางตัวจะจบการศึกษาได้2ปริญญาคือแพทยศาสตร์และปริญญาโทสาขา Healthcare Delivery พร้อมกันไปด้วยครับครับและข่าวการแพทย์เช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงหลายคนในออสเตรเลียกำลังเข้ารับการผ่าตัดใส่ชิ้นกระโหลกเทียมที่ทำจากเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิตินะครับทีมนักวิจัยออสเตรเลียที่ร่วมมือกับทีมแพทย์ผ่าตัดสมองที่นั่นเปิดเผยว่าเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติช่วยผลิตชิ้นกระโหลกเทียมได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีผลิตกระดูกเทียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมักจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดส่วนของกะโหลกที่เสียหายทิ้งนะคะแพทย์จะต้องใช้วัสดุเทียมซึ่งทำจากไททาเนียมเป็นตัวทดแทนค่ะแต่ว่าชิ้นกะโหลกเทียมที่ทำจากไททาเนียมนี้ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการผลิตและมีราคาแพงหลายพันดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ทีมนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กำลังทดสอบการผ่าตัดทดแทนชิ้นกะโหลกด้วยกะโหลกเทียมที่ผลิตจากเทคโนโลยี 3D printers ค่ะดร. ฟิลิปส์ โบตันผู้ริเริ่มการนำเทคโนโลยี 3D printers ไปใช้ในการผลิตชิ้นกะโหลกเทียมนี้เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลงค่ะ
It can be anything from motorbike accident
เขากล่าวว่าอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์หรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่คาดคิดเขาชี้ว่าการรักษากระโหลกศีรษะที่แตกร้าวเสียหายรุนแรงทำได้ยากมากค่ะเทคโนโลยี 3D printer สามารถผลิตแม่พิมพ์ของชิ้นกระโหลกของคนไข้ที่เสียหายได้โดยทีมงานใช้ภาพ CT scan ของผู้ป่วยเป็นแบบในการพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นทีมงานจะทำการหล่อชิ้นกระโหลกตามแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมาโดยใช้วัสดุที่เรียกว่าซีเมนต์กระดูกโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐและใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทางด้านคุณเจอร์มี่คาวาชินสกี้สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าชิ้นกระโหลกเทียมที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์นี้ช่วยผลิตชิ้นกระโหลกเทียมที่มีขนาดและรูปร่างได้ตามต้องการอย่างเหมาะเจาะพอดีค่ะ
We use this 3D image to determine exactly the shape and size of the missing segment of bone.
เขากล่าวว่าทีมงานใช้ภาพ3มิติในการระบุชัดเจนถึงรูปร่างและขนาดของชิ้นกระโหลกที่ต้องการนำไปทดแทนส่วนกระโหลกที่เสียหายและถูกตัดทิ้งคนไข้บางคนต้องใช้แผ่นกระโหลกเทียมทดแทนเพียงแค่4เซนติเมตรแต่ว่าบางคนต้องใช้กระโหลกเทียมทดแทนถึง 40% ของกระโหลกศีรษะทั้งหมดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ซิดนีย์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะนำเทคโนโลยี 3D printing ไปใช้ในการสร้างจมูกและแก้มเทียมในอนาคตค่ะเช่นเดียวกับการหล่อกระดูกไหปลาร้าเทียมและอวัยวะส่วนอื่นๆเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุต่างๆทั้งในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เน็ตแบบไม่มีสกอร์ค่ะก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ผู้คนให้ความสนใจนะคะอีกรายการหนึ่งเป็นเทนนิสค่ะจริงๆเทนนิสแข่งที่หลายเมืองวันนี้เมื่อช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่แข่งที่ดูไบเป็นรายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพของ WTA คือผู้หญิงแข่งนี่นะคะชิงเงินรางวัลรวมประมาณ80ล้านบาทที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสเมื่อวานเป็นการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบ2ค่ะรอบนี้คาโรไลน์วอสเนียกี้นักหัวสาวอารมณ์ดีจากเดนมาร์กเมื่อวานก็เพิ่งจะออกมาแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยในเดนมาร์กของครอบครัวของเธอนะคะเมื่อวานลงสนามพบกับซาแมนธาโซเซอร์นักหัวสาวรุ่นพี่แชมป์ US Open ปรากฏว่าเล่นกันอย่างดุเดือดก่อนที่จะเป็นวอสเนียกี้ปิดบัญชีเอาชนะไปได้2-1เซต4-6 6-1และ7-5เข้ารอบ3ไปเจออลิเซ่คอนเน่มือ15ของรายการจากฝรั่งเศสก็นอกจากนี้ค่ะก็มีอันนาอีวานอวิชสาวสวยมือ6โลกจากเซอร์เบียเจอกับซาบีนลิซิกี้คู่แข่งจากเยอรมนีค่ะซึ่งก็ไม่มีปัญหาแอนนาเอาชนะไปแบบง่ายดาย2เซตรวด6-0และ6-3ด่านต่อไปเจอกับคาโรลินาพลิสโควาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะมีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากนะคะฉลามชนบุรีนี่เป็นฟุตบอลในบ้านเราชนบุรี FC ฮึดไล่ตีเสมอถึง2ครั้งแต่สุดท้ายต่อเวลาพิเศษบุกไปแพ้คาชิวะเรโซทีมอันดับ4จากเจลีกของญี่ปุ่น2-3ในศึก AFC Champions League 2015รอบเพลย์ออฟรอบ3ที่ฮิตาชิคาชิวะซ็อกเกอร์เซเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เองค่ะขณะที่บางกอกกลาส FC บุกไปพ่ายปักกิ่งกัวอันรองแชมป์ลีกของจีน0-3นะคะทำให้บางกอกกลาสตกรอบไปส่วนปักกิ่งผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปอยู่กลุ่ม G ทำให้ในถ้วยเอเชียปีนี้มีเพียงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นตัวแทนของไทยที่ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม F ค่ะสำหรับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเราจะคุยกับประธานขออภัยค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ดูซิว่าการปฏิรูปพลังงานก่อนที่จะเปิดเวทีถกสัม